Denne gang har vi fornøjelsen af at møde en mand, der har et lyst kristent livssyn, og som har en solstråle historie at fortælle om at være plejebarn i Kvissel på et lille husmandssted, som hedder Hedelund. Hans navn er Kurt Howard Jørgensen. Han bliver i år 80 år og føler rygsækken er fyldt med dejlige minder. Mange af de erfaringer, han har gjort sig og hans erindringer så langt tilbage, han kan huske frem til i dag, det vil han gerne dele med os. Han gik på Holmens skole og senere på Frederikshavn Gymnasium, og senere igen så kom han i lære som tømrer. De sidste år, der arbejdede han i tømrerfirmaet H.C. Hall i Strandby. Han har i alle årene været ivrig frivillig på flere fronter, men især spejderlivet fremhæver han. Han har været spejder helt fra barn, frem til han rundede 67 år. Og hans spejdernavn var Skaffer, og det hænger stadigvæk ved. Så velkommen til en times portrætprogram med Kurt Howard Jørgensen. Kurt, du har sat dig godt til rette i studiestolen, men en mikrofon står foran dig, og vi glæder os rigtig meget til at høre din historie. Du bliver i år 80 år til december. Hvordan skal det fejres?
Jeg er nok lidt sådan tilbageholdende, men min kone Birte er begyndt at snakke om, at vi skal til at tænke på at reservere et sted, hvor vi kan være, fordi at, jeg har jo en rimelig stor omgangskreds og stor familie, sammenbragt familie, så der er lidt planer nu om at markere 80-årsdagen. Det kunne være i vores gamle spejderhytte, som jeg har haft med at være og involvere i siden jeg begyndte som spejdertiden i 1957. Og det er jo nogle år siden, så ja.
Men det er ikke planlagt 100% endnu?
Det er ikke planlagt 100%, og selvom også jeg går med nogle tanker, så holder jeg det mange gange for mig selv til, fordi der kan jeg pludselig blive ændre i tingene hen ad vejen, det ser man jo af til, så derfor er det sådan i den spæde start.
Men at blive 80, det er da trods alt en stor dag.
Ja, det er det, og det glæder jeg mig også til, og samtidig når man har et rimeligt helbred, og når jeg ser tilbage på flere af mine ungdomskammerater, jeg har en ungdomskammerat, som vi har gået i søndagsskole sammen og fulgt af op igennem tiden. Og ham måtte vi stadig til hvile på Elling Kirkegård her for 1,5 år siden. Han har været dement i 8-10 år. Så bliver man taknemmelig.
Kurt, alle har en historie, og i dag så skal vi høre din, og det glæder vi os rigtig meget til. Men jeg tror, vi skal starte helt fra begyndelsen, nemlig på Rigshospitalet i København. Det lå ikke lige i kortene, at du skulle vokse op i en kernefamilie. Hvem var dine biologiske forældre?
Jamen, som sagt, jeg er født på Rigshospitalet i København 5. december 1945. Og min mor hed Edel Lille Laumann Jørgensen. Og det er, kan jeg se, er min dåbsattest, som jeg har med mig fra København af. Min biologiske far kender jeg intet til, fordi at det var i krigstiden, hvor min biologiske mor har haft kendskab til en tysk soldat, og det kom der så en lille knægt ud af, og da jeg blev født, blev jeg fjernet ret hurtigt, fordi min biologiske mor var indsat på Vester Fængsel, ved det, hvor hun havde haft omgang med tysk soldat. Og det var jo strafbart, og derfor var hun indsat. Og da så tiden kom, hvor jeg skulle komme til verden, foregik åbenbart på Rigshospitalet, og så blev jeg fjernet med det samme og sendt på børnehjem. Og det er klart, de siger, at det er børnehjem. Det siger mig intet andet, som det er fortællingen, jeg har fået.
Din mor fik senere 3 børn yderligere. Har du kontakt til de søskende?
Det er korrekt. Sammenlagt har min mor fået 4 børn. Da jeg mødte min mor første gang, var det med en halvbror. Min ældste, der var en søster, der var ældre end mig, men af familiære årsager var hun ikke til stede, men hendes far var en dansk flådeofficer, og så blev jeg født, og min far var tysk soldat, og så blev min biologiske mor gift igen og fik 2 børn, hvor er kun den ene af eleven.
Har du kontakt med dem i dag?
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg havde i starten havde jeg kontakt til dem, fordi at der gik jo nogle tid inden jeg fandt ud af og ledte efter og prøvede på at finde ud af hvor og hvem min biologiske mor var, hvor kommer du fra. Men det kunne ikke lade sig gøre. Men da jeg så blev gift med Birte, som havde mulighed for at gå ind og kigge i nogle kirkelige papirer, der fandt hun ud af, at min biologiske mor levede, og at hun havde en søn, der boede på Sjælland, og ham tog jeg kontakt til, og mødte så min ældsøster og den halvbror der. Og år efter, der var vi sammen for at stede vores mor til hvile i Vigerslev Kirke i København. Men af uforklarlige årsager til, jeg har besøgt dem i København, eller i Næstved, men forbindelsen er brudt af en eller anden årsag. Det sidste, det var, at jeg sendte en hilsen til hende, til min ældsøster til hendes 75-års fødselsdag, og fik ingen svar derfra. Om hun er levende længere, det ved jeg ikke.
Du kom på børnehjem. Hvor var det? Var det i København?
Det var i København, ja.
Men da du var knap 2 år, så skulle du så i pleje?
Ja.
Hvordan gik det til?
Jamen altså, det har jo nok gået til på den måde, det, at mine plejeforældre, som jeg sidenhen kun kaldte mine forældre, de havde en pige, som var 13 år, og regnede nok ikke med, at de kunne få flere børn. Og derfor havde de nok, jeg tror, noget af min mors familie, de havde også plejebørn. Og derfor har de så åbenbart kontaktet præsten, sognepræsten og læreren i Holmens skole, og via dem fik kontakt til børnehjem. Hvordan jeg blev udvalgt, det siger mig ikke noget, men det endte jo med, at det var mig, der valgte lotterier og blev sendt til Jylland.
Hvem sørger for din rejse til Nordjylland?
Jamen, det har børnehjemmet, det har de åbenbart gjort. Der var en, der fra børnehjemmet, som fulgte mig hele vejen fra København, og dengang var det mere møjsommeligt at rejse med togen, som det har været sidenhen, og aflevere mig på stationen i Kvissel. Sådan er det foregået.
Der er en historie, der fortæller om, at du er rimelig god til at synge. Og det er på grund af den rejse?
Jamen, det er rigtigt. Det har på et eller andet tidspunkt, tror jeg, at mine forældre har nævnt noget med, at jamen, du har jo en rimelig sangstemme, og at det kan være, at det stammer fra, at din lange rejse fra København og så til Vendsyssel, for det er en af plejepersonale på børnehjemmet fulgte dig herop, og hun har fortalt os, at du vejede hele vejen fra København og så til Nordjylland. Så det kunne jo være derved, at jeg har et rimelig sangstemme.
Prøv at fortælle lidt om dine plejeforældre, eller dine rigtige forældre, som du siger nu.
Jamen, det var de her lille husmandssted på Sortkær Hede. Min fars hjem dengang, der skulle den ældste søn jo helst overtage ejendommen eller gården, eller hvad det var. Men det var et lille husmandssted. Og der kom jeg jo til, og der var jo en enorm forskel fra at komme fra et afgrænset område, som børnehjemmet har været, og så til sådan et lille landsted, husmandssted. hvor der var hvidt til det. Ja, du kunne se langt hen, og der var ingen afgrænsning. Du kunne løbe over alt. Og den frihed, som jeg mødte der, den udnyttede jeg i allerhøjeste grad, fordi jeg var simpelthen ikke til at styre. De kunne ikke, de vidste ikke, hvor jeg var henne. Og der var især et sted, hvor jeg har fundet hen, og det, hvorfor det lige var der, for det var der ikke, for det var ja, måske en halvanden kilometer fra et lille hus, et gammelt hus med pandeplade, næsten helt ned til så man kunne røre det fra jorden af. Hun havde en ged indenfor i huset, og det synes jeg, det var mærkeligt, at man havde en ged indeni, men det var, hun havde sådan et lille hus og en ged, og hun havde lidt have, så hun kunne dyrke nogle grøntsager, og så malkede hun geden, og så fik hun mælk derfor. Det var jeg åbenbart imponeret over, og derfor, ja, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg var, men jeg besøgte hende nogle gange, og også andre steder hen, og det synes jeg, far og mor nok, nu er vi nødt til at have lidt styr på dem. Så han blev bundet. Jeg fik en lang snor, og så blev den sat i en krog højt op på en væg, så jeg ikke selv kunne løfte den af. Og krogen sidder der nu. Det er ikke så lang tid siden, at jeg har kørt forbi mit barndomshjem her i Lund. Ja, det var pudsigt det der.
Det er der pandeplader på taget. Ja. Hvad betyder det?
Jamen altså, det var jo altså stålplader. Det var et lille lavt hus, en billig bygning i datidens byggeri, og ja, det var simpelthen bare, at de her pandeplader var lige så mange andre, de her teglsten eller strå og sådan noget.
Prøv at fortælle din mor og far, hvad de hedder og hvem de var.
Min mor, Frida Pedersen, og far hed Møller Pedersen. Og jamen, de har jo de var begge ud af ejendoms eller ja ejendomsslægt, husmandsslægter, og derfor så har de købt fars hjem Hedelund, et sparsomt hjem, godt og trygt hjem hele vejen, men der var ikke de store ting at gøre med. Jeg har aldrig hørt mine forældre klage. Det, jeg har hørt dem sige, at det er der ikke penge til. Fordi det var jo sådan en lille husbested. Der var ikke mig at gøre med. De havde de fornødne, der skulle til. Køer til bælk og slagter en gris og høns og grøntsager i haven. Så på den måde der, kunne de klare sig uden de helt store fornødenheder.
De havde allerede en pige, Lilly, som du har omtalt.
Ja, de havde Lilly, som da jeg kom til, som er 13 år ældre end mig. Og de har jeg nok ikke, som jeg har nævnt tidligere, forventet at få flere børn. Og derfor blev det til, at de fik mig på den måde der.
Men senere så fik de en datter mere?
To år efter, der fik jeg en lille søster, Ella. Og som også er til min store søster er levende i dag, og min og Ella er to år yngre end mig, er også levende i dag.
Men selvom du var plejesøn, følte du dig så alligevel som søn af huset?
Ja, jeg har aldrig mærket noget til det, og det var ikke noget, der blev snakket om, og det er sådan set det underlige ved det, og det har vi snakket om sidenhen, at hvorfor ikke det blev nævnt før. Altså første gang det blev holdt på tale, at jeg husker, at jeg måske blev drillet en lille smule med, at jeg hed Jørgensen. Det stod på min dåbsattest, men mine forældre, de hed Pedersen, og det var der nogen af mine ungdomskammerater eller legebørn, som stikker til mig, hvorfor hedder du ikke Pedersen? Det vil jeg ikke om, at have sagt. Da jeg så skulle til at i skole, så var mine forældre nok klar over, at nu måtte man ligesom tage fat op det der emne. Og min storsøster Lilly fik til opgave at køre en tur med mig. Vi har nogle far og mor her, nogle venner, ikke ret langt derfra. Der skulle jeg så, vi skulle cykle derned, og da vi havde cyklet et stykke tid, så var der sådan et belejligt sted, hvor vi kunne tage hold. Og Lille stopper, og så sagde han til mig, ved du i grunden, at det, far og mor, det er ikke dine rigtige forældre? Det var jeg nu omsag, lad os komme videre. Det var min kommentar, har Lille sagt. Lad os komme videre. Det var ikke noget at beskæftige sig med. Men ellers, mine forældre blev tituleret som far og mor, og ellers det var aldrig noget, der blev berørt. Og jeg tror, og det har jeg fået snakket med min storsøster Lille om, at det har sikkert været, fordi jeg var plejedreng. Og hvis jeg skulle adopteres, så skulle de der søge om noget. Og der var mor bange for, at så kunne min biologiske mor finde på at sige, jamen hallo, det er min dreng, så han er kun i pleje. Jeg tror, det er derfor, at det gik, som det gjorde. Og jeg kan også huske, at min storsøster Lilly har sagt på et eller andet tidspunkt, der gik en sten fra vores mors hjerte, da du blev 18 år, fordi så kunne du selv vælge. Men som sagt, det er ikke noget, der er blevet nævnt noget om i derhjemme. Overhovedet ikke.
Der er din søster, I gik i søndagsskolen.
Ja.
Var det et kristent hjem, du voksede op i?
Det var et kristent hjem, men det var, altså, mor bad aftenbøn for os og sang en aftensang. Ellers så havde vi ikke det, altså... Det var den kristendom der.
Du kom på Holmen skole. Prøv at tage os med tilbage til den tid, og hvordan skolen så ud dengang.
Jamen, Holmen skole var jo en skole med lille og store klasse. Og så vidt jeg husker, så gik vi i lille klasse nok 5 år og 4 år i store klasse. Der var kun det ene klasselokale, og vi havde en gang, hvor vi kom ind i, der hang vi vores tøj, og der sad vi så og ventede på, indtil der blev lukket op, og vi kunne komme ind i skolestuen. Lærer Nielsen hed vores lærer, og vi havde jo også gymnastik, og det foregik jo ud i det fri om sommeren. Der var ripper, og der var bum ude på legepladsen, hvor vi skulle. Og der var også sådan en plint eller en buk, vi skulle lave lidt gymnastik. Og der kan jeg huske, der var jo nogle af de store elever. Det var jo nogle drøtter, der, hvis man skal sige på den måde der. Der var især en, ham kunne lære Nielsen ikke for det at hoppe over bukken. Han væltede bukken hver eneste gang. Så fik det ende, så blev han bare sat til side. Men vi havde gymnastik, og så havde vi jo en gang om året, så havde vi jo eksamen, hvor skolekommissionen, og der var så nogle af mine kammeraters forældre, der var med, der var i skolekommissionen, så var de nede og overhørte os, og sådan gik det i de 4 år, eller 5 år, hvor jeg gik i lille klasse, og så, da jeg så skulle i store klasse, valgte lærer Nielsen at sende mig til Frederikshavn, på Frederikshavn Gymnasium, til mellemskole. Han havde nogle elever, som han ville give en mulighed for at lære lidt mere, og det var sådan noget som sprog, og det var sådan noget som matematik, og der var mere der, og det har jeg så haft meget brug for sidenhen, det sproglige og matematik som håndværk og sådan noget. Det har vi også på teknisk skole. Så det var sådan set det, der var i skolen.
Holmen skole havde altså kun én lærer,
ja.
Og han hed Nielsen.
Ja.
Men han var også din værge.
Ja.
Hvad vil det sige?
Jamen, jeg tror jo, som jeg har nævnt tidligere, at da mine forældre gerne ville prøve at se, om de kunne få en plejedreng. Det var jo bare den dreng, for drengen havde nok lidt, jeg ved ikke, om de havde lidt mere værdi dengang, for det var jo noget med, at ejendommen skulle gå i arv, til, så var det godt, der var en søn, at det ikke bare var piger, men altså, ja. Så derfor var Lær Nielsen sammen med, som nævnt, præsten, ind i billedet, og der fulgte nok nogle midler med, penge med, fra børnehjemmet. Hvor lang tid, det ved jeg ikke, men det jeg kan huske, det var, at en gang Lær Nielsen kom, han tog en tegnbog op af sin vestlomme, og gav faren nogle penge. Og det synes jeg var underligt. Så hver gang Lær Nielsen kom, hvor tit han kom på besøg, det var så før jeg kom i skole, det her, men hvor tit han kom, det kan jeg ikke huske dog. Men når jeg så Lær Nielsen, der var nok en god kilometer fra mit barndomshjem over til skolen, og jeg kunne faktisk se hen til skolen. Når jeg så Lær Nielsen var på vej, kom hen over heden, så var jeg væk. Der var noget ved hans ankomst, der gjorde, at jeg synes, det var underligt. Ja, og det er nok noget, jeg har haft, det er nok noget fra opholdet på børnehjemmet, som har siddet i mig ubevidst.
Der var cirka en kilometer til din skole. Hvordan kom du i skole?
Vi gik.
I gik?
Vi gik, ja.
Og I gik også i skole om lørdagen?
Vi gik også i skole om lørdagen, ja. Ja. Og i et lille klasse gik vi i skole om lørdagen. I den store klasse tror jeg ikke, man gik i skole om lørdagen. Der havde man ikke, jeg tror ikke, man havde så mange timer, men der skulle, fordi der var jo, der, når man kom i en stor klasse, så var man ligesom, der var lidt mere behov for hjælp i hjemmet, og derfor tror jeg ikke, at man gik så meget i skole i stor klasse.
Var der aldrig forskel på forældrenes kærlighed til jer tre børn?
Nej. Jeg mærker intet overhovedet. Jamen det kan jeg illustrere med på den måde der, at mor døde pludselig i 79, og efter den periode der var far, han har nok mistet gnisten og livsmodet. Han var på sygehus til flere gange, og en af de sidste gange, der skulle han opereres, og han var indstillet til en operation, og jeg har så fået en besked fra ham. Han lå på Jørgens sygehus, og jeg har fået en besked fra ham. Der var jeg så blev gift og boede i et hus i Holmen, at han ville gerne have, at jeg kom derop en tur om aftenen, og det gjorde jeg. Og så sagde jeg, der er noget, vi aldrig har fået snakket om. Så var jeg da klar over, hvad det var. Far mente, og det var, at vi har aldrig forlavet sådan, at du kan arve på lige fod med din søskende, fordi du er plejedreng, og så står der ingen steder, at du kan arve. Så det vil jeg gerne have, at vi får ordnet. God råd var jo dyr, så jeg måtte ud og have fat i en afdelende sygeplejerske og sætte hende ind i situationen, og hun fik fat i en vagtlæge, og operationen blev udsat, og jeg måtte så have fat i en virkelighedsvidner, og så have til Jørgen og hente far og køre til Frederikshavn til en advokat, og vi fik en tid, hvor vi fik lavet sådan, at jeg kom til at arve på lige fod med mine to søstre. Jeg kom ikke til at arve min mor, det kunne jeg ikke lade sig gøre, for hun var død, men så skulle jeg arve det mere efter min far, sådan at vi fik lige meget ud af det. Og det synes jeg er helt fantastisk, at jeg tror ikke, der har været, det er der ikke noget, der har været snakket om, det var bare, sådan var det bare, at jeg skulle arve på sammen. Og det kan jo gøre mig rørt, når man kommer som en fugl ufra og lander der, og så får man den samme rettighed som de biologiske søstre, det søskende de har. Og det var jo fantastisk godt. Jeg har aldrig mærket forskel på noget ting. Jeg har altid følt mig behandlet på lige fod med de andre.
Det var en rørende historie.
Ja.
Hvad med dine søskende? Hvad sagde de til det?
Jamen, det var ikke nogen, der var snakket om. Altså, det her far jo nok, at skulle gå på et eller andet tidspunkt. Der har aldrig lov til at være, der vil være nogle kommentarer. Han selvfølgelig skulle, jeg har nok nævnt det overfor, men altså, selvfølgelig skulle jeg arve på lige fod med som de andre. Så det var ganske lige til.
Vi har Kurt Howard Jørgensen på besøg, og Kurt, spejderlivet, det har også altid haft en stor plads i dit hjerte. Hvem introducerede dig for spejderlivet?
Jamen, det er nok, det var nok vores postskyld, at jeg blev spejder. Jeg gik jo ene, jeg havde selvfølgelig en lille søster, men han synes nok, at ja, han havde fulgt mig tæt på, for det han kom der. Og han havde nok synes, at jeg har behov for at komme ud til noget andet. Og han var nemlig spejderleder i en periode. Og der har han så sørget for, at jeg blev spejder. Og det kan jeg huske, det blev jeg i december 57. Der blev jeg spejder i Kvissel Gruppe, som var en lille, ja, vi var vel en 8-10 drenge dengang. Der var det kun drenge, der var med i spejderbevægelsen.
Hvad lærte du der? Jamen, du var kun 12 år.
Vi lærte jo de elementære ting, som spejderne, altså spejderbevægelsen bygger jo meget på, at man skal lære at klare sig selv. Og det har jo noget med, vi skulle lære at syge en knap i, vi skulle lære at lappe en cykelslange, og vi skulle bruge kompas, og vi skulle knytte knop og førstehjælp og sådan mange elementære ting. Fordi det er spejderbevægelsen grundlæggende idé, at man skal lære at klare sig selv.
Der var et slogan, som passede dig rigtig godt, apropos det, du siger her. Lær at klare dig selv, og der er plads til alle.
Ja.
Og den sidste sætning, det er vel egentlig også grundlæggende for spejderlivet?
Ja, altså spejderbevægelsen, i hvert fald inden for Kofønspejder og det danske spejderkorps, er bygget op i patruljer, altså hold af 6-8 personer, hvor der er en af patruljeleder, og den anden er patruljeassistent. Men det vigtigste i det der patruljesystem, det er, at der er jobs, som alle kan klare, når man er på tur. Hvis ikke man kan læse et kort, så kan man måske skrælle kartofler, så kan man måske røre i sovsen, eller man kan ryge op på lejrpladsen, man kan hugge brænden, eller savbrænden, holde bål. Altså, alle skal føle, at de er noget værd, de kan bruges i spejderiet, og som følger der videre, ført ud i livet, at der er job, der er plads til os alle sammen, uanset hvad hylde man egner sig bedst til at lægge på.
Men bortset fra at binde knob og lave bål og lignende ting, hvad lærte du så?
Jamen, jeg blev ret, altså jeg var nok bit og imponeret af spejderiet, for det jeg blev ret hurtigt patruljeleder, og som patruljeleder så kom der blev samtidig arrangeret kurser, at man kom på og som man lærte at lave møder og lave ture og lave lejre. Og det udviklede sig op igennem tiden, så fik man ansvar som en tropleder altså i systemet, og på et eller andet tidspunkt var Kvistelgruppe så stor, så vi var en lederstab på en 15-16 stykker, og med så stor en lederstab, så måtte vi indse, at der også var behov for, i paraplyorganisationer, i de overordnede led, division og distrikt. Og på et eller andet tidspunkt kom jeg med i distriktets uddannelsesudvalg, hvor opgaven det var at arrangere kurser for spejdere, både spejdere og forældre og grupperåd og sådan noget. Og og det endte så med, at jeg blev distriktschef for KFN-spejderne i Nordjyske Distrikt. som sådan set strækker sig over hele det nordjyske amt. Og det har jeg gjort, at man har lært en fantastisk masse, også ved de der lederkurset, korpsets lederkurset, jeg har været på, og har lært en enorm masse mennesker at kende ud over det ganske land. Og det har jo, de der kurser, de uddannelser, det har jeg også gjort, at det har jeg kunne brugt. Meget af det, som vi lærte på de lederkurser, det kunne jeg bruge i mit arbejdsliv.
Du blev jo spejder, indtil du var 67.
Ja.
Jeg tager igen. Du er jo spejder, indtil du er 67. Og vi vender lige tilbage til dit voksne spejderliv lidt senere. Vi skal lige først høre lidt om din ungdom. Lå det i luften, at du skulle overtage husmandsstedet?
Nej, det vil jeg ikke sige. Det er i hvert fald ikke noget, der blev anskueliggjort. Det kan godt ske, far og mor har haft en tanke, at om jeg skulle overtage Hedelund. Men jeg tror også ret hurtigt, at de blev klar over, at det var ikke sådan en helt stor interesse, jeg havde for det. Og det var nok hovedsageligt. Håndværk, det gik jeg meget op i. Jeg kan huske søm og sav og en hammer. Det var noget, der blev brugt flittigt. Og jeg fik i hvert fald lært, at man kan godt bruge sømmen en gang mere, eller to gange mere. De skulle bare rettes, så det fik jeg vidt. Det kunne jeg godt. Men for søren, hvor mange gange slog jeg ikke fingrene og regel af det, men der var jo ingen barmhjertighed, sådan var det. Og om det har kunne afstedkomme, at de synes, at jeg skulle være tommer, eller jeg har udtrykt ønsker om, det kan jeg ikke svare på, men nej, der har aldrig over for mig været snak om, at jeg skulle have hele vold. Og jeg tror også, at mine forældre kunne se hen ad vejen, og i horisonten, at der var nok for store problemer og risici ved at have sådan en lille ejendom som den. Der var jo kun 30 tønder land, og det var ikke noget svært nå. Så der gik jo ikke så færdig mange år, inden far han måtte ud på arbejdsmarkedet. Så jeg tror, man har tænkt sig så. Nej, det er vist bedre, at han får en håndværkuddannelse.
Du fik en gang mellem lov til at cykle til Kvissel,
ja.
Hvor der lå en købmandsgård.
Ja. Jamen, det var i forbindelse med, at jeg godt kunne lide og snækkerere, og jamen, jeg var ikke for mig, men i hvert fald i forbindelse med det der med sømmen, dem kunne du godt rette at bruge igen. Men en gang imellem, så har jeg jo, hvorfor det ved jeg ikke, men så fik jeg jo penge til at cykle til Kvissel op til Sigtenborg. En lille købmandsgård, som også havde en lille trælast. Og det var jo et synd for guderne for mig at komme ned på den der lille trælast, hvor jeg for først så jeg brædderen stå pænt i rækker, og så alle de søm, der lå på hylden, det var jo fascinerende. Og jeg fik lov til at købe en pakke søm og cykle, og glad var jeg, da jeg cyklede hjem til Hedelund, så der var nok 3 kilometer, og så kan det nok være, at der så blev tomereret igen i et stykke tid.
Kurt, du kom i lære i Østerholmen hos Svend Åge Svendsen.
Ja, Svend Åge Svendsen, han var min søndagsskolelærer. Om han kom noget i hjemmet og lavede noget, det er jeg ikke sikker på, for dengang, der var der ikke, far og mor havde ikke så mange penge, så hvis du skulle lave noget, så lavede de det selv, eller ved hjælp. Det var en af deres venner, som forestillede sig at kunne mure noget med det. Altså, det så jeg herrens ud, men det var lige godt, det fungerede. Så de har nok tænkt sig, at det var nok rigtigt, at det, jeg har vist lidt interesse, og derfor har de nok spurgt Tømmer Svendsen, som vi kaldte ham, om ikke jeg kunne komme i lære. Og jeg kan huske, jeg var med dernede, og det var dengang, far har snakket om, at jeg var med nede på de lille værksted, de her dengang, og se det. Alene det at komme ind i værksted, man kunne dufte træ. Det virker virkelig imponerende på mig.
Så det var derfor, en drengedrøm.
Ja, ja. Det må nok have været. I hvert fald som det, jeg brugte at prøve på derhjemme, ja.
Hvordan var en læreplads dengang?
Jamen, det var jo en fantastisk læreplads. I hvert fald der, hvordan det har været andre steder, kan jeg selvfølgelig ikke svare på, men det var jo et lille familieforetagende mester og Svend Åge Svendsen, og så var sønnen Gunnar Svendsen var så med i, og som siden han kom til at overtage det, som jeg også arbejdede under som mester. Men vi fik en fantastisk lærertid. Vi fik lov til at lave tingene ordentligt. Jeg kan huske, jeg var et eller andet sted henne, hvor ude på landet, og det var jo var hovedsageligt på landet, vi arbejdede en ladeport, som var faktisk det nederste stykke, og porten var væk. Men hvis du laver det sådan, så Svend, så kommer han nok med og brædder eller fil, du kan bruge, og så prøver du på at se, om du kan stykke det sammen. Og det gjorde man det efter for godt befindende. Og det kunne jo også godt resultere i, at der mester kom igen, så det har nok som de sagt, ej, det der Kurt, det kan vi ikke aflevere. Det må du lige prøve at lave lidt om. Der var noget med at få skæld ud. Vi fik de her mester her en pædagogisk måde at håndtere også lærerdrenge på, og også menneske i det hele taget. End noget med skæld ud eller det. Når mester kom, hvis han sagde, er der nogen af jer, der har hul i lommeren, så vidste vi godt, at der var sløse med, der lå søm eller skruer på gulvet, så vidste vi det. Det var hans måde at forklare os, hvordan vi skulle gebære os som håndværker, at det også var vigtigt, at vi passede på tingene, som vi jo satte til at arbejde med.
Efter endt lærertid, så kom du ind som soldat, ja. Og du begyndte at arbejde som tømrer, og så blev du også sjakbajs. Mm. Og hvad er det nu, en sjakbajs det er?
Jamen, efter soldatertiden, der var der ikke til at få arbejde her i Vendsyssel. Der var lidt med arbejde i 67. Jeg kom ind som soldat i 66 og arbejdede til 67 i Randers ved ingeniørtropperne. Og det var en af håndværkere, der var der. Og mange af de håndværkere, de havde et bidjob rundt omkring i byen. Da vi kom på soldaterhjem, der hang der sædler fra en tømmermester eller fra en maskinfabrik, og de manglede en til at lave forskellige ting. Så da vi var færdige i sommeren 67, var der ikke arbejde nok at få i Vendsyssel, så vi var på stykker, som blev i Randers og byggede et hus. Og der fik jeg mod på at, ligesom, at prøve på at være lidt mere selvstændig. Og det resulterede så i på et senere tidspunkt, hvor det bød sig, at der var nogle store projekter, hvor man ligesom fik tilbud om at komme med i store projekter.
Men du har ikke fortalt mig, hvad en sjakbajs er.
En sjakbajs er en leder af et arbejdshold, hvor i sjakbajs var vi fem mand i stammen, tømrere, betonfolk og jernbindere, og så var det sjakbajsets opgave at forhandle pris på arbejdet, og lede og fordele arbejdet, finde ud af, hvem skal nu lave det, og hvornår skal vi lave det, og i den duer det. Altså en leder for et lille sjak. Og det sjak, det kan jo efterhånden blive stort. Det sidste projekt, jeg var med til, det var Metropolen i Jøring, og der var vi 15-18 mand i sjakket. Og det er jo udfordrende, så er det nok for en mand at sørge for at planlægge det rettelægge, hvor materialerne kommer fra, hvor værktøjer, maskiner og sådan den duer der. Det er altså en arbejdsleder.
I 1970, så møder du din første kone, Elinor,
ja.
Fra Læsø.
Ja.
Husker du det møde?
Vi, da far og mor solgte Hedelund i 69, flyttede de til Strandby og købte et hus på Nørre var 11, og min lille søster, hun var fløjet hjemmefra. Hun havde fået et job, dekoratør, og havde fået et job i Holstebro. Så jeg fulgte med far og mor til Strandby og havde værelse. Her er kvistlejligheden, som man siger. Og overfor, der boede der en læsepige, som arbejdede på Strandgården, en kokkepige der. Og hende mødte jeg og blev gift med i 71, og så byggede vi hus i Holmen et ret stort hus. Vi har sikret os en grund derovre, fordi jeg var holmendreng, og det er lidt mere eller mindre stadigvæk.
Byggede du selv huset?
Vi byggede hovedsageligt selv huset. Jeg havde en svoger, som hjalp mig med at støve kælder og fundamenter, og så havde vi en mur til at mure for det. Men ellers alt det andet, ja, altså installation af el og vand, det skulle man have en autoriseret håndværket til, men ellers så tømmerarbejde sammen med nogle lærdrenge dengang, hjalp mig med det, at vi fik det hus der på benene, sådan at vi kunne flytte ind år efter. Der gik et år, hvor vi var arbejde og spise, og så på arbejde igen efter fyraften. Så var det.
Og I fik tre børn? Tre piger?
Vi fik tre piger. Lene, den ældste, og Annette, og så 5 år senere, der fik vi Maria.
Jeg ved, I som familie tog mange ture til Læsø.
Ja.
Men bortset fra din kones familie, hvad synes du så, Læsø kunne byde på?
Jamen allerede dengang, jeg var på Læsø første gang i 58 på spejderlejr. Vi cyklede, tog færgen, og så cyklede vi øen rundt, og så lå i lejr nede i Østerby i Borget. Dengang, og så ind til dengang i 70'erne, der er der sket en kolossal udvikling i naturen. Nu er øen mere eller mindre bevokset. Jamen, Læsø var jo kendetegnet for natur. Det er jo en enestående natur. Og så var der, når færgen var lagt et sted igen, jamen, så var der var ro. Altså Læsøbroerne var ligesom, det var lidt mere rolig folkefærd. Det er nok, fordi de er afskåret fra fastland og har ligesom dannet deres egen liv og rytme, og hvad skal vi sige. Så vi har mange gode ture på Læsø. Det var dejligt at komme over til mormor i Vestø, og der var ikke ret langt til stranden, så det var jo luksus at kunne komme ned og bade både tidlig og sent.
Og hele familien var spejdere?
Ja.
Og nu er vi ved det voksne spejderliv. For du blev jo ved, til du blev 67 år.
Hmm.
I 1985, der havde du en helt speciel oplevelse ved at arrangere en korpslejr, Kuttelejren, ja, i Frederikshavn.
Korrekt.
Prøv at fortælle lidt om den.
Jamen, som jeg tidligere har anskuet, så måtte man tage del i arbejdet på, også i overordnet set. Og i 85, der har korpset planlagt en spejderlejr i Frederikshavn, som blev kaldt Krudtelejren, og det er jo på grund af, at vi har krudtværket. Det er de fleste lejre, de har et eller andet navn relateret til det lokale. Og der kom jeg med i en teknisk udvalg, hvor jeg fik til opgave at skulle være materialmand. Og det var lige fra 15, 20, 30.000 rafter til søm og plader og tovværk og ildebræt. Så jeg kan huske, vi fik noget ildebræt. Så der var et projekt flis i Rolskov, og der købte vi 1100 kubikmeter træ, som vi fik kørt ned, og vi brugte til bål. Og det var en af de opgaver, som materialmanden skulle stå for. Og efter det, der fik jeg så navnet Skaffer. Og
ja,
det var der, jeg fik kælenavnet, hvad skal vi kalde det, Skaffer. Og det er, den dag i dag, hvis man møder nogle af de gamle, eller dem, som man var i teknikgruppe sammen med, og der har vi Skaffer, og andre har jo så, der var en, der stod for transport, og en anden stod for, ja, så har vi forskellige jobs,
og der var 16.400, ja, deltagere.
Ja, ja.
Det var noget af en opgave.
Det var en stor opgave. Det er en af de fantastiske opgaver at være med til at bygge sådan en lejr op. Vi startede i pionerlejren, og det er så dem, der bygger lejren op og laver lejreindretning, afgrænser lejrepladser, og laver scener og toilethus og alt sådan noget. Og det, der bliver jo et fantastisk sammenhold blandt sådan nogle personer, der går så tæt sammen og arbejder sammen i måske 14 dage, og så det sidste, så skal den så pilles ned igen. Det er en oplevelse for hvem, der virkelig har prøvet det.
Og samtidig så var du også med i det civile KFUM og K.
Ja.
Og du var med til at starte en ungdomsklub.
Ja, det er rigtigt. Jamen, i og med, at jeg kom i søndagsskole, og stadigvæk blev på stedet. Da man bliver konfirmeret, så fik man en invitation fra det civile K5K til en konfirmandfest. Det var K5K's linje, at når de unge mennesker blev konfirmeret, så inviterer man dem til en konfirmandfest, og det her, det var så i Holmen Missionshus, og så blev man indbudt til KFM og K's arrangementer, og det var nærliggende for mig, og det ligesom sluttede mig til det, og så på et eller andet tidspunkt, så kom jeg i bestyrelsen for KFM og K. Og så skulle der laves en ungdomsklub, og der var jeg så og startede en ungdomsklub i de lokale områder, hvor der, ja, den fredag aften, hvor der kom måske 15-20 unge mennesker og samlede.
Og hvor var det så?
Det var også i Holmen Mission, så vi fik den lille sal til at lave, og vi skulle, jeg kan huske, vi fik lov til at ligesom at udsmykke salen lidt. Vi har fundet nogle lamper, som vi synes, det var smart. Og så kan jeg huske, der var en af de ældre fra missionshuset, fra samfundet, sagde, at det er også nogle lamper at hænge i missionshus. Men de blev hængen, og vi havde et godt forhold. Der var ikke noget der. De samfundet, de var glade ved, at der var noget for de unge mennesker. Og så kom jeg så med i K5K, og har også haft en formandsperiode i K5K. Jeg har nok haft lidt svært ved at sige nej. Et af mit jubilæum, der fik jeg en kasket, hvor der stod ja på den ene side og nej på den anden side. Og det blev ligesom talt lidt om, at det kan være også ved, det kan også være, at du skal lære at sige nej. Men ja, jeg har taget imod de udfordringer, der er.
Mens du var soldat, så havde du også en speciel soldatermission. Og i 2013 blev der arrangeret 1100 soldater på flodstationen i Frederikshavn.
Mm.
Og det var du med til at arrangere?
Ja. Som soldat, der kom vi jo meget på orlovshjælp. Nej, jeg retter os helt ikke orlovshjælp, for det var jo hæren, og det var K5 soldatermission, soldaterhjem. Og der kom vi jo, og vi var mange kendte, og der blev også holdt nogle møder, som vi kunne slutte op om. Og da vi så kom hjem, og så nu her senere, hvor der så genopstod et orlovshjem, soldaterhjem i Frederikshavn, det hedder orlovshjem. Og det var oprindeligt i 70'erne, men har holdt en pause, og så i 2010-11, der startede man et nyt orlovshjem uge på vej op til Pikkebakkerne. Og der blev jeg spurgt, om jeg ville være med til at støtte det der soldaterhjem. Og derfor var jeg med i soldaterhjem og formand for kredsen. Soldatermissionen i Danmark var inddelt i kredse, og fra Savlandkredsen i kreds 20. Og der var jeg med i en periode sammen med 5-6 andre. Og vi fik blandt andet til opgave at arrangere et årsmøde. Og det var jo en fantastisk opgave at få, hvor der var en 1100-1200 deltagere. Og så var der så også samtidig blev der arrangeret noget åbent hus på flodstationen, hvor vi, vores soldatmission, fik lov til at sælge pølser og fra en kiosk, hvor man tjente. Og der kunne man godt blive sådan en på en åbent husdag tjene op til måske 65-70-80.000, som gik i kassen. Og på et eller andet tidspunkt, så blev det aktuelt med veteraner. Og det havde vi hørt om, og vi snakker om i bestyrelsen, at vi kunne godt lave en havestue. og så kunne de være der. Men altså, vi havde en til at lave en tegning, og, men vi kunne nok se, at økonomi er det kunne vi ikke klare.
Hvis vi nu vender tilbage til dit familieliv,
ja.
Kurt. Elinor og dine veje, de skildtes i 2009.
De skildtes i 2009, ja.
Og så i 2010, så møder du så din nuværende kone, Birte,
ja, Birte Lomborg. Ja.
Hvor mødte du hende?
Jamen, hun oprindelig fra Esbjerg, og var flyttet herop sammen med sin mand. De er han er selv en kutter, og de flyttede til Strandby. Men ham mødte hun i 2008, og så arbejdede jeg sammen med hendes søn ved firmaet Hal, og på den måde, der mødte vi hinanden, og blev gift i 11, og så købte hus. Ja, der havde jeg så købt et hus i 11, hvor vi så flyttede sammen derop.
Og der flyttede en helt ny familie ind.
Ja.
Du havde 3 piger.
Ja.
Hvor mange havde Birte?
Birte, hun havde 3 børn også. Men altså, de var jeg flyttet hjemmefra, men det blev til en stor familie sammenlagt. Sammenlagt, ja. Nu, så kan vi være 29.
Ja, for I også børnebørn.
Ja. Og oldebørn har Birte.
Og oldebørn.
Ja. Jeg mener, vi kan blive 31 nu, der er nemt 2 oldebørn med nu, så når vi er sammen, ja, så kommer jeg så børnebørnens kærester, ja, så det er lidt svært, men altså, i hvert fald 30-35, det tæller familien.
Og i dag yder du en stor frivillig indsats på mange forskellige fronter.
Hmm.
Hvad er det, du går mest op i dag?
Jamen, lige nu er det jo nok, altså, genbrugsbutikken i Elling, den grønne Elling, som er en udløber af Soldatermissionen. K5 Soldatermissionen startede det er jo det 20 år siden, de startede en lille butik i Elling som genbrugsbutik, og den i 17, der kunne man ikke, der var man nødt til at ligesom tænke nye tanker, og der kom jeg ind sammen med et par stykker fra bestyrelsen af soldatervennerne, med i den, og så købte Soldatermissionen en gammel købmandsgård og en gammel købmandsbutik, som man indrettede til, at det er cirka 500 kvadratmeter, som blev helt nyindrettet. Og der driver K5 Soldatermissionen sammen med menighedsplejen en genbrugsbutik, og overskuddet, det bliver delt ligeligt mellem Soldatermissionen og menighedsplejen. Og det genererer cirka, altså, 130-140.000 til hver på årsplan, som man kan bruge til det arbejde, de har.
Og hvad er din opgave?
Jamen, jeg er med i bestyrelsen, og som håndværker er min opgave at varetage bygninger, se efter bygningen, hvad der mangler en gang om året. Ved det er Soldatermissionen, der ejer bygningen, så afholdes der et byggesyn en gang om året, og der er jeg så med, og vi sætter nogle linjer, og lige nu står vi over for at have en ret stor uvenlig renovering af murværket, og det er jeg med i beslutningen om det.
Så du er ikke en af dem, man møder ved disken?
Nej,
ja, nej,
det har jeg. Det er ikke, jeg er ikke inden for disken. Det er ud af til arrangementer og bygninger. Det er, sådan.
Er det nemt at rekruttere frivillige til sådan en opgave?
Nej, det bliver sværere og sværere at finde frivillige til at hjælpe. Vi har lige haft sådan en aktivationsaften, der fik vi 2, som ville være med, men nej, det bliver sværere og sværere, og jeg tror, det er generelt for det frivillige arbejde, uanset om det er kirkeligt eller det er andet idrætsligt, det bliver sværere at få folk til at gå ind i det frivillige arbejde.
Jamen, hvorfor tror du, det er sådan?
Jamen, det er måske svært at sige noget konkret på. Jeg har et eksempel, som kan måske illustrere. Jeg besøgte min storsøster på 92 for en år siden, og der var hendes datter på besøg også. Hun er lige blevet 67, og så spurgte jeg, hvordan går det? Jamen, det går simpelthen så fint nu, fordi nu er jeg blevet pensionist, og nu må jeg arbejde alt det, jeg vil, og kan tjene nogle penge, og Jamen det er jo fint, og det er simpelthen allertid, det er jo regeringens beslutning, at man, gerne vil have den voksende arbejdskraft til at fortsætte lidt længere. Jeg er alvorligt bange for, at det vil komme til at gå ud over den frivillige indsats i vores samfund. Det dækker jo meget. Det dækker jo vanvittigt meget. Jeg vil, der er vist nok tal på, hvor mange 100.000 man mener, der er i det frivillige. Men jeg tror, det bliver svært.
Men hvordan tror du, fremtiden ser ud for frivillig arbejdskraft?
Jamen jeg kan, som jeg har en skole gjort, godt være lidt betænkelig ved, om det hele taget. Vi siger samtidig til os selv, har vi en genbrugsbutik, den grønne ælling i ælling om 10 år? Og der må man nok sige, det kan vi have vores tvivl. Men jeg ved altså, der er jo også en, man opererer jo også på en anden måde nu, at man har personaleløse butikker. Der er i hvert fald en genbrugsbutik, eller to her i Danmark, hvor man kan låse sig ind, og hvor man, via en app, eller hvad, og så kan man handle og købe med mobile play, og så bliver man låst ud igen. Det er et apparatur, som jeg ved, en butik i Frederikshavn har indrettet sig på den måde, men alene med at have alt det apparatur, låsesystem og kamera, det koster hurtigt en forening 50.000 i anskaffelse for at ligesom kan stadigvæk blive med at få lidt ud af det. Så jeg tror, det bliver svært. Desværre.
Kurt, hvis du ser på Frederikshavn Kommune, er der så noget, du gerne vil have ændret?
Jamen, der er jo mange ting i Frederikshavn Kommune, som rører sig nu. Men generelt, så håber jeg på, at det kommende byråd, som jo træder til her sidste par år, at de har øjnene op for oplandet, de lokale samfund rundt omkring, sådan at så mange som muligt kan blive i de små lokalsamfund. De har det svært, for det, når skolen lukker, så lukker hele. Så det er en af de ting der, som jeg synes, at og så også, jamen altså ældresagen er jo meget vigtigt, at man får en plads til vores ældre medarbejdere, som jo er skyld i det samfund, eller som er med til at indrette det samfund og betale det samfund, som vi lever i nu.
Vi skal til at runde af, Kurt. Når du ser tilbage, hvordan synes du så, dit liv har været?
Jamen, jeg har jo haft et fantastisk liv. Jeg kan jo ikke andet som være tilfreds. Tankerne, de løber tilbage på, da jeg har været på børnehjem i København. Og hvis ikke jeg har kommet til Vendsyssel, hvordan havde det så været? Og der har jeg en ting, som illustrerer, virkelig kan illustrere det. I vores ungdomsklub, der har vi en præst, Kær Jensen, som var fængselspræst. Og der blev holdt gudstjeneste ude på Kraske Hedelejren om søndagen. Og når gudstjenesten var overstået, så gik Kær Jensen ned igennem belægningsbygningen, og hvis der var nogen, der ville have en snak, hvis der døren stod åben. Og så var der et sted, hvor døren stod åben, og jeg bankede på og gik ind og fik en snak med ham og sagde sådan. Og han fortalte sig, hvorfor han var havnet her. Han var havnet fra København, og hans mor var blevet skilt og har fundet en anden, og han fik penge til at gå ned på gaden til pølsevognen og dit den datten, og nu sidder jeg her. Og så kommer det. Så sagde han det, hvor tror du præst har været, hvis du har været i den situation? Og derfor er jeg utrolig taknemmelig for, at jeg er kommet til Vendsyssel og har haft et godt hjem og omgangskreds og et fantastisk liv.
Og i dag bor du i Strandby?
Vi har solgt vores hus i Elling og flyttet i en mindre lejlighed ude på noget nybygget på Nørregårdsvej i Strandby. Helt nyt, og det er mindre, men det skal vi ligesom, vi skal til at begynde at indskrække os. Så ja, så er det.
Så du ser lys på fremtiden?
Ja.
Og hermed blev din livscirkel vist sluttet i den her omgang. Tak fordi vi måtte være med på din livshistorie, i hvert fald indtil videre. Vi har haft Kurt Howard Jørgensen i studiet. Tak Kurt, fordi du kom på besøg og fortalte din historie.
Velkommen.
Denne udsendelse er produceret af Gitte Hansen.